Tuo kokous tuotti siis lähinnä tiekartan päästöjen vähentämiseksi. Hallitus otti vakavasti sen ilmastopaneelin analyysin, että hallitukselta puuttuu noin 20 miljoonaa tonnia toimenpiteitä ja suunnitelmia päästöjen vähentämiseksi tiellä sinne hiilineutraaliuteen. Ja nyt siinä tiekartassa on yritetty hahmottaa sektoreittain, että miten tämä määrä voitaisiin saada. Ne ei toki ole sitovia päästövähennystavoitteita, vaan tavoitteita, niin kuin, johon pyritään. Se on siinä varmaan tärkein. Konkreettisia päätöksiä ei tullut kovinkaan paljon, mutta niistä yksi merkittävä ainakin mun mielestä, en tiedä mitä Kati sanoo, oli se, että suhteessa hallitusohjelmaan se sähkövero päätettiin laskea sinne EU-minimiin. Mun silmissä se meidän energiajärjestelmän uudistaminen ja myös sitten tämä fossiilisten polttoaineen ulos sulkeminen edellyttää merkittävää määrää sähköä. Mutta sitten tietysti lähinnä asiat menivät jatkovalmisteluun. Niistä ensimmäisenä toivon mukaan tulee tämä energiaverouudistus, joka pitäisi olla huhtikuussa jollakin tapaa käsittelyssä. Siitä mä pidän kaikkein tärkeimpänä asiana noiden tavoitteiden saavuttamiseksi, erityisesti tällä energiasektorilla.
Kati Ruohomäki, mitä mieltä sinä olet eilisistä saavutuksista?
Kyllä mä nostasin siitä ihan samalla lailla kuin Markkukin tässä tämän sähköverouudistuksen ja fossiilisen polttoaineen veron palautuksen poiston. Eli me ollaan sitä myös elinkeinoelämässä pitkään pohdittu, että mikä olisi se oikea keino edetä tässä ilmastotoimissa ja sähköistymisen kautta nähdään, että se potentiaali on ilman muuta suurin. Ja sähköveron alennus sinne EU-minimiin ja juuri se, että se hallitusohjelmassa hieman niin kuin epäselvä kirjaus kohti minimiä nyt sitten tarkentuu, että EU-minimiin tässä ollaan todella menossa, niin on hyvä uutinen yritykselle siinä mielessä, että se selkeyttää tilannetta. Et siellä on sähköintensiivinen teollisuus nimenomaan, niin miettii investointejaan ja sähköverotus on ihan oleellinen elementti siinä.
Ja yrityksille se on ihan ok, että ollaan EU-minimissä, kunhan tiedetään.
Kyllä, joo. Eli se on ollut kyllä sellainen, se on kilpailukyvyn kannalta tärkeää ollut jo aikaisemminkin, että Ruotsihan on ollut EU-minimissä ja aikaisemmin ei ole verottanut ollenkaan teollisuutta sähköveroa. Ja nyt on tämä ilmastoaspekti tullut tähän vielä lisäksi. Eli kyllä ihan tärkeä juttu. Ja sitten toisaalta taas tämä fossiilisen polttoaineiden veron palautuksen poisto, niin siinä saattaa olla yksittäisiä toimijoita, jotka esimerkiksi maakaasuverkon varrella, maakaasuvoimalaa käyttäviä hyviä tuotteita tekeviä toimijoita, niin siellä oli kirjaus, että pyritään näitä yksittäisiä, ettei tule kohtuuttomia tilanteita yksittäisille toimijoille, mikä oli hyvä kirjaus myöskin.
Eli siinä menee rahaa sitten vähän niin kuin eri suuntiin yritysten kannalta, mutta nämä tonnit ja miljoonat tonnit aina näissä puheissa vilisee. Suomen hiilipäästöt ovat 56 miljoonaa tonnia. Tässä Markku Ollikainen sanoi, että 20 miljoonaa tonnia pitäisi vähentää tai jotenkin näin. No miten se on, että jotta sinne päästään sinne hallituksen tavoitteeseen 2035, niin kuinka paljon pitää päästää vähemmän hiilidioksidia ilmaan Suomessa?
No siis nykytilanteen nähden 35 miljoonaa tonnia. Mutta hallituksella on siis edellisen hallituksen ja EU-politiikan kautta niin kuin plakkarissa jo hoidettuna 16 miljoonaa tonnia. Eli siitä tulee se 20 miljoonaa tonnia. Me kyllä todella hyvin tiedetään, mitkä on ne isot lähteet. Eli hiilidioksidia tulee, kun turvetta poltetaan. Sieltä tulee yli 7 miljoonaa tonnia. Sen lisäksi sieltä tulee maaperäpäästöjä 2 miljoonaa tonnia. Se on varmaan se suuri yksittäin. Se toinen on liikenne. Liikenteen kokonaispäästöt 1,2 miljoonaa tonnia ja ilmastopaneelin hahmotelmissa sieltä pitäisi saada pois 8, mikä tarkoittaa, että henkilöautoliikenne mahdollisimman vähäpäästöiseksi ja sitten meidän biopolttoaineet sinne raskaaseen liikenteeseen. Me ollaan korostettu kovasti myös tätä niin sanottua Power to X:ää, eli että pystyttäisiin vähän niin kuin yhdistämään hiilidioksidia ja vetyä ja tuottamaan tämmöisiä synteettisiä polttonesteitä. Sitten siellä on tällaisia pienempiä asioita kuin öljylämmitys, josta pitäisi kehittää palvelukonsepti, että kotitalot pääsisivät sujuvasti siitä eroon. Ja sitten tietysti teollisuusprosesseissa on vielä jonkun verran fossiilisia polttoaineita käyttää höyry- ja lämmön tuottamiseen, jotka voitaisiin ehkä korvata nyt sähköllä, kun se saadaan.
Eli tässä sitä tiekarttaa tuli ja kun sinä Markku Ollikainen sanoit tuolla aikaisemmin, että sieltä tuli sieltä eilisestä kokouksesta tiekartta, niin onko se tiekartta uskottava? Johtaako se perille?
No siis nämä tonnimäärät, mitä on hahmoteltu, niin ne on kyllä riittävät. Kyllä hallitus on tuijottanut myös aika tarkkaan se, että mitä ilmastopaneeli on laskenut, mutta ottanut myös huomioon, että nyt liikkuu paljon täällä niin kuin innovaatioiden ja niin kuin toimien puolella. Että kyllä se, että on kunnianhimoinen hallitusohjelma, niin sehän on alkanut näkyä sillä tapaa, että toimijoille on tullut yhä kiinnostavammaksi esimerkiksi nämä synteettisten kierrätyspolttonesteiden valmistaminen. SSAB on ollut liikkeellä jo paljon aikaisemmin, mutta sieltä on tulos merkittävä päästövähennys ja monia muita tällaisia päästöjä vähentäviä ratkaisuja sen jälkeen, kun tämä politiikan pohja, kunnianhimon taso ja se niin kuin etenemislinja on selvä. Eli hallitus, vaikka se nyt ei tuossa hirveitä päätöksiä saanutkaan aikaiseksi, jos sillä pelkästään, että se on niin kuin julistanut, että tähän mennään, on kyllä saanut jo paljon hyvää aikaa.
No hallitus perustaa ilmastorahaston yrityksien tueksi, kun ne investoivat päästöjen vähentämisessä tarvittavaan teknologiaan tähän, johon Ollikainenkin tässä just viittasi. Rahaston perustamista odotettiin. Kati Ruohomäki, millainen uutinen se on sinun mielestäsi?
No oikeastaan hallitusohjelmaan verrattuna, niin sehän on uusi, vaikka se on tosiaan jo aikaisemminkin ollut puheessa, mutta ei hallitusohjelmassa mainittu. Että oikeastaan ehkä tämä, kun rahastoja Suomessa on aika vähän perustettu, budjetin ulkopuolisia rahastoja, niin vielä on vähän epäselvää, että miten tämä raha jaetaan ja minkälaisiin kohteisiin, mutta kyllähän tämä investointitarve on valtava ja EUkin julkisti tuossa tammikuun 14. päivä niin 1 000 miljardin euron investointirahoitus tai tämmöisen ohjelman. Ja ehkä tämä julkisen rahan merkitys on nimenomaan näissä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokannusteissa ja tämmöisissä vivutuksissa, että vivutetaan yksityistä rahaa liikkeelle, että tavallaan mikään julkinen raha ei riitä tähän isoon teknologiseen muutokseen, jota me tarvitaan tässä ilmastonmuutoksessa. Ja tässä oikeastaan viittaisin vielä näihin. Tämä tiekartta on ehkä tämän vuoden sana, koska toimialat tekevät tiekarttoja myöskin. Ja toimialojen tiekartoissa selvitetään, että mitkä on nämä teknologiset mahdollisuudet ja aikataulut. Että tavallaan tässä niin kuin ei oikeastaan pelkkä politiikka ei riitä, että vaikka kuinka haluaisi ja tahtoisi ja tekisi poliittisia päätöksiä, että jos ei teknologia kehity ja jos ei se ole valmista niin kuin taloudellisesti käytettäväksi, niin ei ne päästöt vähene niin sanotusti toivomalla tai tekemällä politiikkaa. Totta kai politiikan tehtävän näyttää suuntaa ja nämä tavoitteet nimenomaan sitä on tehnyt. Oikeastaan ehkä tärkeimpänä pitäisin tätä EUn 2050 ilmastoneutraalisuuteen sitoutumista, joka on iso signaali koko Euroopalle ja maailmalle, että se kiintopiste on sinne asetettu, että Suomi on osa tätä EU-kuvioa ja kansallinen päätöksenteko on tietysti tärkeää, mutta ylivoimaisen tärkeä on päästökauppa ja EUn toimet, että yhdessä tehdään näitä toimia.
Mutta tässä kohtaa sitten teollisuudelle tai elinkeinoelämälle se minimi, Suomen oma minimi 2035 tulee aikaisin, 2050 olisi parempi.
No mä en oikeastaan noin sanoisi, että se on hyvä.
No otit sen vuosiluvun kuitenkin esiin.
Joo, tarkoitin sitä, että Eurooppaa niin kuin tämmöisenä suurena kokonaisuutena, että se 2050 on tärkeää, koska Eurooppaa ei kokonaisuutena olisi voinut sitoutua mitenkään aikaisempiin vuosiin. Mm. Et Suomen osalta niin tämä tavoite on hyvä, mutta oikeastaan nähdään, miten tässä niin kuin tulevina vuosina, että miten tämä kehittyy ajallisesti nämä teknologiat, joista näitä isoja päästövähennyshyppiä tulee.
No sitä varten tehtiin päätös nyt siitä ilmastorahastosta ja tällä hallituskaudella sillä ilmeisimmin on muutama 100 miljoonaa käytössään ja rahat tulevat valtion kehitysyhtiön Vaken 2 miljardin pääoman tuotosta. Tässä Kati Ruohomäki puhuit vivutuksesta, että sitä tarvitaan, että päästään näihin isoihin teknologian muutoksiin ja investointeihin. Niin mihin tämmöinen vaikka nyt muutama 100 miljoonaa, vaikka 100 miljoonaa vuodessa, niin vivutuksineen, niin mihin se riittää?
No se on ihan hyvä kysymys, että mihin se riittää tässä suuressa kokonaisuudessa. Mutta hyvä lisä joka tapauksessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanokseksi, koska rahaa tarvitaan joka tapauksessa ja tämä on yksi uusi elementti siinä.
Tarvitaanko? Niin. Joo, Markku Ollikainen.
Juuri näin. Siis Suomessahan tämmöinen ikävä tausta tässä, että viimeisen 15 vuoden aikana meidän innovaatiojärjestelmä ja rahoitusjärjestelmä on ajettu alas. Eli semmoinen yhdistelmä, että on riittävästi rahaa innovaatiotutkimukseen ja sitten samalla on selkeätä politiikkaa, on taatusti paras sitten niin kuin tässä yhteydessä.
Ja varmaan EU-rahakin olisi hyvä saada lisää
no,
tai kylkeen.
No pahitteeksi.
Joo, siis tämä EUn 1 000 miljardin euron paketti, niin siitä todella toivoo, että suomalaiset sekä yritykset että tutkimuslaitokset ja yliopistot innostuvat hakemaan hakemaan rahoituksia, että se ei ole kovin yksinkertaista. Ja sitten tietenkin näissä oikeudenmukaisen siirtymän mekanismeissa, niin Suomelle on siitä allokoitu se 160 miljoonaa. Esimerkiksi voitaisiin käyttää turve tuotantoalueilla tai näihin niin kuin alueellisiin siirtymiin vähähiilisyyteen.
No tämä vähähiilisyys ja kivihiili, ne tässä keskiössä pyörivät. Kivihiilen energiakäyttö päättyy jo viime hallituksen tekemien päätösten myötä viimeistään 2029, mutta kivihiili on kuitenkin teollisuuden raaka-aine. Kuinka nopeasti se pystytään korvaamaan vaikka terästeollisuudessa jollain muulla raaka-aineella? Jos laitetaan propellihatut päähän ja sitä mietitään, niin miltä näyttää?
No oikeastaan sehän on jo putkessa niin sanotusti, eli tämä SSAB:n hybridiprosessi, jossa tosiaan kivihiiltä on käytetty pelkistämään ja teräksen valmistuksessa, niin vety korvaisi. Ja silloin se olisi, ei varmaan koko tehdas täysin päästötön, mutta kuitenkin kivihiiletön. Ja tässähän on niitä vuosilukuja, eli tässä teknologiateollisuuden tiekartassa, niin SSAB on ilmoittanut muistaakseni, että 2030-luvulla jo, ja ensin Ruotsissa.
26
ensin Ruotsissa kuitenkin, mutta ja sitten Suomeen tulisi 30-luvulla. Prosessiin. Et se on merkittävä tutkimusponnistus ollut ja todella merkittävä maailmanlaajuisesti, että jos se kaikki saadaan onnistumaan ja miksei saataisi, että kaikki menee, toivon, että kaikki menee aikataulussaan.
Millä rahalla se SSAB tätä tekee? Onko sillä kovin paljon siellä julkista tukea tai rahastoja tai innovaatiosysteemeitä takana vai tehdäänkö sitä ihan omivoimi?
Ei pelkästään omivoimi. Siis siinähän on isoja toimijoita, että kun siinä on Vattenfall mukana, suuri energiayhtiö ja sitten on SSAB, kyllä siinä on myös EU-tukirahaa. Ja tämä on just niin kuin loisto esimerkki siitä, että myös EU on aika herkkä tämmöisille niin kuin erittäin innovatiivisille ja rohkeutta vaativille pioneerihankkeille. Ilmastopaneelihan yritti saada Suomessa sellaista ratkaisua aikaan, että meidän energiateollisuus, metsäteollisuus, Suomen valtio ja Norjan valtio olisi lähteneet EU:n tuolla niin kuin edistää voimakkaasti näitä bioenergian poltosta tai käytöstä tulevien päästöjen talteenottoa, uudelleenkäyttöä ja varastointia. Se olisi ollut tämmöinen saman luokan ratkaisu, mutta meiltä puuttu rohkeus, mutta Ruotsissa sitä riitti.
Ehkä sitä saadaan tännekin. Kuinka iso asia hiilineutraalius on yritysten kilpailukyvylle?
No kyllä se on, koska me nähdään, että se 1,5 asteen polku, eli vaatii hiilineutraalisuutta 2050 mennessä maailmalta, niin on se tärkeää olla mukana tässä eturintamassa. Ja toinen puolihan tätä on tavallaan tätä niin kuin päästöjen vähentämisen, niin toinen puoli on se, että miten pystyy myymään päästöjen vähennysteknologiaa maailmalle, koska tarvehan on huutava näissä energiatehokkuudessa, uusiutuvan energian erilaisissa ratkaisuissa. Ja tuossa mainittiin tämä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi, niin sehän on semmoinen teknologia, joka on taas nostamassa päätään ja joka ilman muuta tarvitaan, että meillä on esimerkiksi jätteen polttoa, mitä kierrätyksen jälkeen jää poltettavaa. Meillä on sementin valmistuksessa kalkkikivestä, että jos teräsprosessissa voidaankin kivihiili korvata, niin kalkkikivestä vapautuu hiilidioksidia aivan välttämättä, kun sementtiä tehdään. Ja sementti on maailman yleisin materiaali, jos niin voi sanoa, niin kuin tämmöinen teollisuusmateriaali. Niin tämä teknologia vielä odottaa siellä läpilyöntiään, mutta ilman muuta tarpeellinen.
Ja siinäkin tehdään kovasti töitä.
Kyllä.
Ja sama koskee sitten öljyjalostusta.
Joo.
Siis emme ikinä kuitenkaan kaikista petrokemian tuotteista päästä eroon. Ja siellä on toinen kohde ja merkittävä potentiaali.
No kotimaisittain turve on aina näissä keskusteluissa mukana. Se on merkittävä saastuttaja. Siitä luopumalla vähentyisivät hiilidioksidipäästöt noin 7 000 tonnilla, kun niitä tonneja siellä aluksi pyöriteltiin. No nyt hallitus päätti perustaa laajan turvetyöryhmän, joka maaliskuussa ryhtyy miettimään turpeelle polton sijaan muita käyttötarkoituksia. Eli tässä tehdään innovaatioita turpeesta. Minkälainen turveratkaisu se tämmöinen on, että ei polteta, mutta tehdään jotakin muuta ehkä?
No kaikkein paras ratkaisu on se, että turvetta ei polteta ja suot jätetään ennalleen, jos nyt ihan suoraan sanoo. Mutta totta kai sitten kun ihmisillä on siellä niitä alueita, niin sitten kannattaa miettiä, että miten sitä järkevästi käytetään. Mun mielestä se Vapon tehdas, joka tekee siis hiilikuituja, on taatusti se paras mahdollinen. Näihin liittyy kasvuturve, on tarjottu yhtenä ja muutama muu, että niihin liittyy kuitenkin pikkusen ongelmia sen takia, että kasvuturve otetaan vaan ihan pinnasta ja se edellyttää sitten aika paljon avoimia pinta-aloja. Metsitys olisi loistava tapa käyttää niitä. Ennallistaminen ja metsitys, joka sitten pidemmällä aikavälillä tuo tuloja.
Eli paras tapa käyttää turvetta on yrittää tehdä sitä lisää istuttamalla metsää päälle, niin sitten pikkuhiljaa tuhansien miljoonien vuosien kuluessa on lisää turvetta, mutta se ei näytä ihan
todennäköiseltä. Niin kuin mä sanoin, nämä hiilikuitujen tekeminen on todella niin kuin hyvä vaihto. Mm.
No päästöoikeuksien hinnan nousu vaikuttaa turpeen polttoon. Miten?
Joo, siis se on ilman muuta selvää, eli sehän vaikuttaa ihan samalla tavalla kuin turvevero, josta on nyt puhuttu paljon. Eli päästöoikeuden hinta on noussut viisinkertaiseksi, se on nyt 25 euroa hiilidioksiditonni, ja se puskee turvetta niin sanotusti pois sieltä polttoprosesseista, eli tässä että päästökauppa toimii kyllä ihan hyvin. Ja en näkisi, että tänne lämmityspolttoainepuolelle, meillä on päällekkäistä, tämä on oikeastaan tämmöinen periaatteellinen kysymys, että meillä on näissä lämmityspolttoaineissa hiilidioksidiverotusta ja sitten meillä on lisäksi päästökaupan, se on niin kuin päästökaupan kanssa ihan täysin päällekkäistä. Mutta turveverotus on ihan, mun mielestä se on siinä kehysriihessä 7.4, että oikeastaan nyt ei tästä kokouksesta välttämättä, kun se on osa tätä energiaverouudistusta, niin ei odotettukaan mitään ilmoituksia.
No entä sitten hiilinielut? Päästöt pitää saada alas, mutta myös nieluja pitäisi kasvattaa ja hallituksen tavoite on 3 miljoonan hiilidioksiditonnin lisäsidonta maankäytössä. Markku Olkainen, miten se tapahtuu?
No ilmeisesti siellä on valmistelussa toimenpiteitä, jotka koskevat osittain metsiä, osittain näitä maatalouskäytössä olevia maita ja sitten jotakin muita toimenpiteitä, että nämä on varmaan ne toimet. Mutta muutenhan tietysti se muotoilu siellä, että 3 miljoonaa tonnia sidontaa suhteessa nykytoimiin on pikkusen epämääräinen. Ilmastopaneelin laskelmissa meidän maankäyttösektorin nettonielun tulisi olla noin 21 miljoonaa tonnia silloin vuonna 2035.
Mikä on paras tapa vauhdittaa metsien kasvua? Metsien kasvu on hiilinielu.
Paras tapa kasvattaa metsien kasvua? No voisi sanoa näin, että metsähoitotapojen niin kuin lievä muuttaminen niin, että metsiä kasvatetaan jonkin verran tiheämpinä ja jonkin verran vanhemmiksi. Pidetään talouskäytössä tietysti. Silloin sinne kiinnittyy enemmän per hehtaari hiiltä. Mutta sitten ihan loistotapa on se, että istutetaan se noin 0,4 miljoonaa hehtaaria huonotuottoisia ja hylättyjä taikka sitten turvepeltoja, joita meillä on. Koska se sitten siellä 30 vuoden säteellä alkaa kasvattaa meidän nielu.
Kuinka luotettavina pidät, Markku Olkainen, hiilinielulaskelmia ylipäätään? Niitä on monenlaisia.
Nyt ilmeisestikin puhut siitä, että näistä ennusteista, eli ennusteet siitä, että miltä meidän metsien kasvu tai hiilinielu näyttää sitten joskus 2035. Sehän on kahden asian funktio, miten metsät kasvaa ja miten niitä hakataan, mutta sitten myös, että kuinka maaperäpäästöt käyttäytyy. Siis metsän hoitohan liittyy itsessään päästöjä, esimerkiksi ojitus aiheuttaa päästöjä, ja sitten meillä on ne maatalouden maaperäpäästöt. Se on tämmöinen suuri kokonaisuus. No nyt me on nähty, että muutaman kertaa on jouduttu korjaamaan niitä laskelmia. Että komissiolta tulee tässä kevään aikana ilmoitus sitten niin kuin oma näkemyksensä siitä, miten hyvin nämä nyt osuvat kohdalla.